Ideea noastră este să dăm României, o Românie ortodoxă bizantină, cultura protestantă apusiană. Noi trebuie să facem un transfer de cultură din Apus într-o lume bizantină. Noi reprezentăm aici această cultură apusiană. Noi încercăm să selectăm ce credem noi că e mai bun. De exemplu, din teologie sistematică, prima dată când am început, am ales pe Thyssen, teologie sistematică, pentru că era un singur volum, era mai ușor și era nevoie de o teologie sistematică evanghelică la noi. Repede, cu asta am umplut primul gol. Dar am căutat în continuare ceva mai larg, ceva mai cuprinzător. Și în cele din urmă am găsit pe acest Millard Erickson, Teologie creștină, în trei volume. Ceea ce mi-a plăcut aici a fost două lucruri. În primul rând, limpezimea exprimării. Observați că mie îmi place să fiu simplu ca să mă înțeleagă un elev de clasa 5-a. Vreau să știți, ca profesor, ca predicator, țelul meu este să mă înțeleagă un elev de clasa 5-a. Dacă ăla mă înțelege, mă înțelege și unul de la Academie. Și Millard Erickson are darul acesta de a face teologia aia complicată și grea, de a o face pe înțelesul tuturor. În al doilea rând, el la fiecare subiect îți spune câte teorii sunt pe piață. Unii cred așa, unii cred așa, unii cred așa. Și el apoi își spune propria lui părere. Vă recomand fiecărui pastor să nu vă lipsească din casă acest trei volume de teologie sistematică. El îi spune teologie creștină, da? Teologie sistematică. Așa cum am spus, fă-ți obiceiul acesta. Când pregătești o predică și îți spui că orice predică implică și doctrină. Care doctrină e implicată în predica mea de azi? Și să văd ce zice teologia și dicționarele despre doctrina aceea, ca eu să nu predic o doctrină care nu-i corectă. Și atunci iei și pe Erickson, te duci să vezi el unde tratează problema asta, să vezi acolo cam câte teorii sunt și apoi tu să zici, sub călăuzirea Duhului Sfânt, asta cred eu că este cea adevărată. Dar asta o decizi după ce te-ai orientat și ai văzut cam câte explicații există în acel domeniu. Fă-ți mereu, mereu regula aceasta. Acum a apărut primul volum din comentariul lui Martin Lloyd-Jones despre Romani. Parcă volumul întâi e numai capitolul întâi. Asta e o lucrare monumentală. Martin Lloyd-Jones face exact același lucru. La fiecare verset îți spune cam câte interpretări există la acel verset. Și tu le citești pe toate, el îți spune care e părerea lui, părerea ta poate fi alta, dar cel puțin tu ai aflat câte interpretări există. Ca predicator, repet, asta e foarte important. Eu, când îmi pregătesc o predică și am stabilit textul din care îmi scot tema, eu predic tematic. După ce m-am hotărât la temă, după ce am hotărât și textul, apoi mă duc la comentarii. Și am cel puțin 6-7 comentarii la cartea respectivă. Și văd, ăsta zice așa, ăsta așa, ăsta așa. Eu cam știu din ce școală e fiecare, dar îl citesc pe fiecare și apoi zic, a, deci astea-s. Care e cea bună? Și mă rog, și una din dorințele cele mai profunde ale vieții mele, Doamne, care-i adevărul tău? Că nu vreau să dau interpretări greșite. Acum 30 de ani în Anglia, un grup de păstori m-au întrebat, când te duci acasă, te ciocnești din nou de securitate și de ceilalți, pentru ce să ne rugăm? Și le-am spus așa, voi avea primejdii, voi avea necazuri, dar vreau să vă spun preocuparea mea cea mai mare, să nu împrăștiu învățătură greșită. Rugați-vă ca totdeauna când îmi deschid gura să dau fraților mei învățătura corectă a lui Dumnezeu. Aceasta mi-a fost dorința și mereu și în săptămâna asta înainte de curs, pentru asta m-am rugat. Vor veni acolo reprezentanți din toate cultele evanghelice. Tot ce le dau, Doamne, vreau să fie adevărul Tău. Nu vreau să apăr un cult sau pe altul, nu vreau să vorbesc împotriva unui cult sau altuia. Doresc să înțeleg adevărul lui Dumnezeu și ați văzut că în mai multe domenii îmi critic propriul cult și pe ăla-s liber să-l critic. Pe ceilalți n-am libertatea să-i critic. Dar strădania mea este să înțeleg adevărul lui Dumnezeu, oricare ar fi el, și apoi să-l spun și cu riscul de a fi linșat sau ars pe rug. Și acum, cu această introducere, dați-mi voie că iară să fiu critic și de data asta vreau să mă uit foarte candid, foarte sincer, la starea bisericilor evanghelice din România. Și vreau să încep cu începutul. Când vin oameni din lume într-o biserică baptistă și văd cum cântă cu toți și cum se roagă, zic, Doamne, aici e cerul pe pământ. Ăștia sfinți. Și se pocăiesc. Îl acceptă cu sinceritate pe Domnul și se botează. Dar în scurtă vreme, poate prima experiență amară e la prima adunare generală. Când îi văd pe pocăiți cum se ceartă între ei acolo, Domnule, asta e între pocăiți? Atunci mă duc cât văd cu ochii. Și noi pierdem mulți membri, noi, la prima adunare generală. Pentru că e așa de mare șocul, în unele locuri au făcut regulă că numai după 3 ani să particip la adunare generală. Nu la noi, dar am auzit în altă parte că au regula asta, că nu particip la adunarea generală din primul an după ce te-ai pocăit. Alții îi văd pe pocăiți că și ei se implică în minciună, în ceartă și aud, mă, ăla face așa, ăla face așa. Și pentru că îi văd pe pocăiți că fac asta, se duc pe aici încolo. Alții doar trăiesc un șoc, nu se mai duc de acolo, dar încet, încet se dau pe brazdă. Adică, păi, frate, suntem oameni, suntem slabi, nimeni nu-i sfânt, așa că dacă mai furi și tu ceva, mai minți și tu, te mai ceri și tu, Domnul-i bun și ne iartă. Și cu asta ne-am împăcat cu păcatul. Dar în procesul acesta dragostea din tâi s-a stins, clocotul lăuntric s-a stins și în lăuntru se instalează un gol. se instalează o nemulțumire și o lipsă de satisfacție. Și dacă vă uitați cu atenție la oamenii întorși la Dumnezeu de 4, de 5 ani, deja e instalată blazarea și e instalat golul lăuntric. Pe fondul acesta vin frații pentecostali și zic, păi stai că îți mai lipsește ceva. Îți lipsește botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi. Și unii zic, domnule, observ, uite, acolo e vâlvătaie, acolo e împlinirea. Și se duc și capătă vorbirea în limbi. Și nu știu dacă pot să vă spun și asta, dar am auzit la Londra un mare predicator care nu era pentecostal, care a spus, o parte din cei cu vorbirea în limbi o au de la Duhul Sfânt, o parte e psihologic indusă și unii o pot avea de la cel rău, care se preface în îngeri de lumină și totdeauna imită și el ce face Dumnezeu. Deci eu nu spun, nu-i nimic acolo. Eu altceva vreau să spun și aici să vă rog să fiți foarte atenți, scumpii mei frați pentecostali. Pe lungă durată și vorbirea în limbi, în loc să umple, golește. Și după o anumită perioadă de practică a vorbirii în limbi, iar apare golul acela lăuntric. Verificați voi, uitați-vă voi, ca să vedeți fenomenul la voi acasă. Vorbirea în limbi devine ceva automat, dar ea nu mai satură, ea nu mai satisface, ea nu mai umple golul acela lăuntric. Atunci, ce ne trebuie? Semne și minuni, prorocii. Și vin și astea. Și după ce ne entuziasmează și astea o vreme, constatăm că golul e tot acolo. Nici astea nu ne-a umplut. Următorul lucru care vine e închinarea. Și slavă Domnului că în sfârșit evanghelicii s-au trezit că prima dată când intrăm în casa Domnului, nu intrăm acolo pentru părtășie frățească, ci intrăm acolo să ne închinăm lui Dumnezeu. Și în sfârșit evanghelicii învață valoarea închinării. Și apar cântece atât de minunate, destinate închinării și ne învață să ducem poporul acela să se închine lui Dumnezeu. E mare lucru, e important lucru. Și sunt biserici care așa de tare s-au îndrăgostit de închinare, încât au lăsat deoparte și predică și toate și au zis, nu ne mai trebuie decât închinare. Și cunosc o asemenea adunare în Anglia și după vreo 2 ani de zile o soră de acolo mi-a spus, frățeson, ne-am săturat de atâta închinare și ne-am trezit că nu mai suntem hrăniți. Închinarea așa are rolul ei, dar nu-i leacul pentru toate. Acum, să vedeți altceva. Orice lucru care ține de simțăminte se uzează. Ceea ce săptămâna asta mi-a dat simțăminte puternice, săptămâna viitoare, ca să-mi dea același volum de simțăminte, trebuie intensificat. Și-mi trebuie tot mai mare entuziasm. Și începem să dezvoltăm tehnici de entuziasmare a bisericii. Și tehnicile alea trebuie să fie tot mai puternice. Am văzut chiar în America, la o biserică carismatică, au angajat un om care era expert în a induce dinamismul acesta și el dansa acolo înainte și să-i antreneze în închinare. Și nu mai era închinare, ci era numai tehnică de emoționare a oamenilor. Să facem distinție între o închinare care are țelul principal și unic să-i facă pe oameni să se ducă înaintea lui Dumnezeu, să-i dea slavă lui Dumnezeu. Și aia se poate face și cu cântări piano. Aia se poate face și prin tăcere, nu numai prin cântece tot mai excitante, tot mai emoționante. Și intenția doar de a-i stârni pe oameni, de a crea emoții. Ispita e să cădem în aceste tehnici de producere de emoții. Și după ce le-ai tot produs emoții, într-o zi oamenii sătui de ele, obosiți de ele și golui tot acolo. Acum, de ce-i golul tot acolo? Puneți întrebarea asta, care-i scopul lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu e sfințirea voastră. 1 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dumnezeu are un singur țel, să ne facă după chipul Lui în caracterul nostru. La toate astea câte le-am înșirat, observați, la niciuna n-am spus nu-i bună. Pe niciuna n-am încercat să o exclud. Întrebarea e, cu ce contribuie toate astea la sfințirea noastră? Mă apropie ele mai mult de Dumnezeu. Mă fac ele pe mine mai pasionat pentru sfințenie? Înainte de Revoluție, cu vreo 2 ani, veni la mine un tânăr la Chicago. Frate Țon, noi avem un grup muzical români și vrem să facem niște concerte în biserici din România. Ne dați bani să mergem. Ne sponsorizați dumneavoastră. Eu știam ce fel de muzică cântă ei. Spus, dragul meu, trebuie să-mi răspunzi întâi la următoarea întrebare. Să zicem că îți dau bani să te duci în orașul cu tare, cam de pe unde era el, și aranjezi cu păstorii de acolo să faceți un concert cu tot tineretul din bisericile evanghelice de acolo. Și voi dați un concert cu zdrângănelile voastre. Spune-mi tu, când se vor duce tinerii acasă, se vor duce ei copleșiți la mama și tată să spună, mama și tată, după seara asta vreau să fiu mai sfânt, după seara asta vreau să fiu mai ascultător de voi, după seara asta vreau să fiu mai dăruit lui Dumnezeu. Ce părere ai? Se va produce asta? A zâmbit și a spus, nu cred. Știu, pentru că ce se va produce va fi o revoltă față de muzica bătrânilor, un dispreț față de ei și vor merge acasă și vor zice, muzica voastră nu-i nimic. Noi știm mai bine. Și se va produce numai o ruptură între generații. De aia nu vă dau bani. Înțelegeți? Care sunt lucrurile care duc la sfințirea voastră? Pentru că zice, urmăriți lucrurile acelea. urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Se pun altfel, fie limbi, fie prorocii, fie muzică, fie închinare, întrebarea mea este, i-au determinat lucrurile alea pe oameni să zică, Domnule, o rup cu orice păcat. Am înțeles că trebuie să mă leapă de orice practici păcătoase ca să-i pot fi plăcut lui Dumnezeu. Produc lucrurile alea o dorință mai mare de a te preda total lui Dumnezeu și de a-L avea pe Dumnezeu în plinătatea Lui în tine? Acesta e lucru pe care trebuie să-l urmărești tu ca păstor. Și tot ce faci tu trebuie să ducă la asta. V-am spus la începutul conferinței despre acel păstor care vroia să știe management și l-a întrebat fabricantul ce produce fabrica dumitale. Când a ajuns la răspunsul, fabrica mea aduce oameni din lume până la nașterea din nou și apoi fabrica mea trebuie să producă oameni asemenea lui Hristos. Omul acela a spus, s-a terminat cu orice altceva. Eu îmi împart staful meu în două. O jumătate sau cât or fi proporția, nu știu, dar e un grup din staful meu care de aici înainte se ocupă numai de metode de evangelizare. Ei aduc oamenii până la naștere din nou. Și toți ceilalți nu mai fac altceva decât creștere a oamenilor în asemănare cu Hristos. Și eu pe fiecare îl voi întreba, tu cu ce contribui în biserica asta la formarea oamenilor după chipul lui Hristos? Pentru că rostul nostru e aici să producem oameni asemenea lui Hristos. Punct. Și dacă lucrul tău nu produce asta, nu contribuie la asta, lucrul e degeaba aici. Este un gol în bisericile noastre, gol lăuntric, gol spiritual. Și acum, cine umple golul? Cum se umple golul? Haideți să ne ducem înapoi la Creator și să privim din punctul de vedere a Creatorului, care a zis să facem oameni după chipul și asemănarea noastră. Și Dumnezeu ne-a făcut cu un gol lăuntric. Așa a spus Augustin, că este un gol făcut de Dumnezeu acolo. Și vom vedea imediat ce se face cu golul acela. Dar vreau să merg mai departe și înainte de a răspunde la întrebarea cum se umple golul, haideți să ne mai uităm cum ne-a făcut Creatorul. Creatorul ne-a înzestrat cu un trup, flămând după anumite satisfacții. Și a pus în noi, de exemplu, capacitatea de a gusta. Cred că sunt 9.000, dacă nu mă înșel, de papile gustative care se cer satisfăcute. Și Dumnezeu a creat o grămadă de fructe și legume și de alte lucruri anume să ne satisfacă papilele gustative. Și a mai creat niște soții pricepute la a le combina și a face mâncărurile cele mai gustoase și prăjiturile cele mai fantastice. Toate numai să ne satisfacă papilele noastre gustative. Și nu-i rău. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea gustului și a propus acolo ceva care să-și satisfacă, că El nu ne creează dorințe după aia să zică, dar nu vreau să vi le satisfac. Asta e răutate. Și Dumnezeu e bun. Dumnezeu ne-a creat cu o imensă capacitate estetică, vizuală. Când mă uit la un peisaj fantastic, mă satur. Și când mă uit la un trandafir splendid, mă satur. Dumnezeu ne-a pus în noi dorința estetică, capacitatea de plăcere estetică și a creat lucruri care să satisfacă. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a auzi armonii și plăcerea muzicilor, plăcerea armoniilor. Fiți atenți la muzica care sparge armoniile, că aia nu-i de la Dumnezeu. Dumnezeu creează armonii, muzica drăcească e muzica care sparge armoniile și produce cacafonie. Caca în limba greacă înseamnă rău, phonos e sunet. Cacafonie e sunete urâte, sunete rele. Acum ceva foarte important despre aceste dorințe ale trupului. Dorința sexuală nu e altceva decât ceva pus de Dumnezeu acolo. Ei am spus magnetul, care unul din magneții care aduce soțul și soția la oaltă ca să-i țină acolo. S-a inventat de Dumnezeu. Și Dumnezeu, care a creat dorința, a și creat ceea ce s-o satisfacă. Dumnezeu nu ne dă o dorință pe care după aceea să ne-o nege. Doar spune, fii atent, cadrul și proporțiile. Pentru că orice lucru bun în exces nu mai e bun. Cum spune în proverbe, mănâncă miere că-i bună, nu mânca multă miere, că nu-i bine. Deci e problema și asta de echilibru și de proporții. Dar mai e ceva. Toate aceste plăceri ale trupului, după ce le-ai satisfăcut, te lasă gol. Plăcerile trupului nu te satură pe lungă distanță. Cu cât le ai mai mult, cu atât se cer mai mult și cu atât te storc mai mult. Asta e legea, de aceea Solomon a ajuns la urmă la concluzia goliciunea goliciunilor totu-i goliciune. Pentru că asta e deșertăciune, deșert e gol. Și ceea ce zice el acolo, golul golurilor totu-i gol. Am vrut să mă satur cu tot ce am văzut că satură pe oameni. Și la urmă am rămas gol. Prin urmare, golul lăuntric rămâne. După ce am săturat toate plăcerile fizice, care nu sunt rele, repet, nu trebuie să le condamnăm. Dumnezeu ne-a făcut cu ele și ne-a spus, în limitele care vi le pun eu, satisfaceți-le. Dar să știți că ele vă lasă goi până la urmă. Pentru că astea sunt plăcerile trupului. Dar eu v-am făcut și cu omul din lăuntru. Și omul din lăuntru l-am făcut și pe ăla cu o dorință imensă de plăcere. De fapt, sunt patru. E dorința de plăcere, e dorința de bucurie, e dorința de delectare sau desfătare și dorința de fericire. Sunt mici deosebiri între ele, poate deosebirile sunt mai mult de intensitate, dar sunt patru pomenite în Sfânta Scriptură. E plăcere, bucurie, desfătare sau delectare și fericire. Dumnezeu ne-a creat cu dorința de plăcere, de bucurie, de desfătare și de fericire. Și astea le-a pus și în trup și le-a pus și în omul din lăuntru. Și repet, cele ale trupului la urmă te lasă gol, pentru că golul e în omul din lăuntru. Toate astea tu le-ai satisfăcut numai pentru trup, dar pe omul din lăuntru cu foamea lui l-ai neglijat.